jam kelkfoje en 2012 ne informis kaj eĉ parolis pri startontaj dujare postdiplomaj magistrigaj programoj, studoj surlokaj pri interlingvistiko kaj informa mastrumado en la Poznana Universitato, en Adam Mickiewicz Universitato. Poste ni havis la okazon ime de novembro kaj decembro informi, ke efektive la studoj startis. Sed komence de la 2023 jaro ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono profesorinon Ilona Kutne por ekscii, kiel komenciĝis la studoj, kiel trapasas la programo kaj kiu finfine ĝin partoprenas.
Ni planis tiujn studojn unuavice por junuloj, kiuj ĉiukaze studas kaj volas atingi la magistran diplomon, kaj tiel ni anoncis studadon, kiu estas sufiĉe kompleksa kaj espereble ankaŭ helpos en la trovo de laboro. Mi tiel argumentis en la universitato por fondi la interlingvistikajn magistrajn studojn, ke dum tiuj studoj la studentoj akiras bonan sperton pri la interkultura komunikado, kiu estas io baza nuntempe, kiam multaj internaciaj firmaoj serĉas kunlaborantojn. Ili lernas ankaŭ pri komputilaj aferoj, kiel trovi lingvajn informojn, vortarojn, traduksistemojn kaj tiel plu, kaj nuntempe la labormerkato nepre bezonas junulojn, kiuj havas spertojn pri tiuj komputilaj aferoj. La tria afero ankaŭ estas la kono de fremdaj lingvoj, kaj studentoj, kiuj venas ĉi tie, ili pli perfektigas sian konon pri Esperanto kaj pri la angla lingvo, kaj eĉ ili havas kurson pri la tradukado inter tiuj ĉi lingvoj. Do tiuj tri aferoj, kono de fremdaj lingvoj, kono de komputilaj manipuladoj kaj bona sperto kaj kapablo en interkultura komunikado fakte pretigas studentojn en la labormerkato. Mi nur diris, kion ni proponas, kaj nuntempe ni havas nur 10 ĉinajn studentojn laŭ la kontrakto inter nia universitato kaj la universitato en Zhejiang en Ĉinio, sed ni atendas vere internacian grupon el diversaj landoj, kiu ebligas iun bonan sperton pri interkultura komunikado en pli alta nivelo.
Kompreneble mi komprenas, kion vi ofertas, sed ja mi scias, ke neniu riskus veni al Pollando por multaj monatoj, ne havante iun celon. Fakte la studoj daŭras de antaŭ nelonge, ĉu vi jam povas iamaniere diri pri la progresoj, pri la malfacilaĵoj, aŭ eĉ iuj avantaĝoj, kiujn havas tiuj studentoj?
Ili fine alvenis iom pli malfrue, do tiuj ĉinaj studentoj, ĉar la unuan fojon ni ankoraŭ ne havis sperton kiel aranĝi ĉiujn tiujn oficialajn dokumentojn kaj por ili ankaŭ vizon. Do anstataŭ la komenco de oktobro, ili alvenis en la dua parto de novembro, kaj tiel ekde tiam ni havas duoblajn lecionojn, kiun ili sufiĉe bone eltenas, ili diligente laboras kaj interesiĝas, kunlaboras kun ni. Ili havas studobjektojn pri esperanta gramatiko, per helpe de kiu ni fakte iom trarigardas la lingvistikajn nociojn. Ili havas studobjekton pri interlingvistiko en malvasta senco, do pri planlingvoj kaj pri internacia komunikado. Ili havas kurson ankaŭ pri esperanta kulturo kaj ankaŭ pri interkultura komunikado, krom la lingvolecionoj de la angla kaj Esperanto. Mi aldonu, ke ĉi tie la studentoj havas iom malpli da sperto en Esperantio ol en la postdiploma grupo, kie jam estas kutime pri aĝaj personoj, kiuj ekinteresiĝis pri Esperanto kaj havas diversajn spertojn. La ĉinaj studentoj havas ankoraŭ malmulte da sperto en Esperanto-movado, sed espereble tiuj du jaroj helpos al ili akiri, krom la kursoj, ankaŭ praktikajn spertojn en Esperantio.
No ĝuste, delonge, de jarcent kvarono, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano daŭrigas postdiplomajn interlingvistikajn studojn. Nun la konojn profundigas jam la oka grupo. Ĉu kai eventuale kia in comune in rilato in povos havi sur loca studento in nun comencinte ti un duiaran stud periodon con studento ed aurigante foie la sur locan foie retan studadon.
La tut programo de la magistra studoi qui ocaso satere en la universitado cadre de la stud directo linguistico kai informa strumado kai tiel iom adaptigis al tiu celo tamen basigas sur l'asperto e dudekvinjara de la postdiploma interlinguistica studoi do ili proponas same esperantan gramatikon eble ni pli fakte orientigas ilin en linguistiko. Ni havas aparte lingvopolitikon kaj interkulturan komunikadon por tiuj celoj, kiel mi diris, esti pli kapablaj en la labormerkato, kaj ili havas malpli da esperanta literaturo, ĉu ne? Sed tamen la plej ĉefajn elementojn de literaturo, movado kaj esperanta kulturo ili ricevos, kaj mi pensas, ke ili fakte povos konatiĝi kun la postdiplomaj studentoj, ĉar nun ni planas, ke en februaro, kiam okazos jam la kvara ĉefa sesio de la postdiplomaj studentoj distance, tiam ni povos enŝalti ankaŭ la studentoj, la ĉinaj studentoj de la tagaj magistraj studoj, kaj tiel ili povas sperti, kiu estas la gamo de la postdiplomaj studoj, kiuj daŭras tri jarojn.
La interlingvistikaj studoj jam disponas pri propraj lernolibroj, kiel interlingvistiko de Vera Barandowska Frank, kaj aŭtune aperis la dua en la serio Esperanto Kulturo. Ni iom koncentriĝu pri la lasta, sed verŝajne jam estas planitaj pliaj titoloj, eble aparte en la kunteksto de la surlokaj studoj.
Yes, do la unua libro de Vera Barandowska Frank pri interlingvistiko ĉefe en tiu pli malvasta senso do planlingvistiko aperis en 2012 kaj bone servas kaj la postdiplomajn studojn kaj la magistrajn studojn. La dua volumo pri Esperanta kulturo aperis en septembro de 2022, giuste por la tiama postdiploma surloka sesio kaj Arkones, kie ĝi estis tre populara. Ambaŭ libro havas tiun specialaĵon, ke kontribuis al ĝi ankaŭ studentoj. Dum la lasta postdiploma grupo fakte estas ankaŭ tre spertaj esperantistoj, ekzemple la sekretario de la Esperanto Akademio François-Lo Jacomo, sed entute kvin partoprenantoj kun doktora grado. Do tiuj studoj estas vere nun altnivelaj, ili estas prefere kolegoj kun tiuj eblas diskuti pri la problemoj de esperantologio kaj interlingvistiko. La nuna libro pri Esperanta kulturo donas iun trarigardon pri Esperanta kulturo, temas pri mia enkonduka artikolo kaj poste diversaj artikoloj, kiuj prezentas la kulturon de la ĉiutaga flanko ĝis la arta flanko, prezentas diversajn terenojn, kiel ankaŭ la gazetaro, ankaŭ la radio, kie ankaŭ vi, kara Barbara, kontribuis, e krome ankaŭ pri la rilato inter lingvo kaj kulturo, tiel estas ekzemple artikoloj de kolegoj, kiuj kontribuis jam al la interlingvistikaj studoj dum tiuj pasintaj 20 jaroj, do de Sabine Fiedler, de Aleksandro Melnikov, mia doktoriĝantino kaj nuna kolegino Ida Stria. Ĝi estas elŝutebla el la retejo de la eldonejo RIS, sed ankaŭ el la retejo de la interlingvistikaj studoj, same ankaŭ la libro Interlingvistiko. Mi aldonus, ke estas plano, fakte plano jam estas delonge, ke ni eldonu la lernolibro serion por la interlingvistikaj studoj. Ja jam amasiĝis multjaraj spertoj, kaj post tiuj ĉi du libroj sekvos la tria, kiu traktos komunikadon interkulturan kaj internacian komunikadon. Jam la materialo plejparte estas kolektita, do ĝi certe aperos en tiu ĉi jaro. Mi planas ankaŭ la kvaran volumon, kiu temos pri Esperanta gramatiko aŭ lingvistikaj aspektoj de Esperanto, sed tiu titolo jam estas uzita de John Wells, kaj tiam mi volus prezenti miajn longjarajn spertojn pri Esperanta gramatiko. Ja plejparte mi instruis kadre de la interlingvistikaj studoj kaj iu tia universitata lernolibro pri Esperanta lingvistiko estas tre bonvena.
Koran dankon pro viaj informoj, profesorino Ilona Kutny, kaj dankante, mi volas ankaŭ memorigi, reliefigi, al pri kio ni ankoraŭ ne parolis, ke pasintjare pasis la kvindekjariĝo de via esperantisteco. Do, gratulon pro via jubileo, sed ja, ankaŭ pro la fruktoj de tiu jubileo, pro ĉio ĉi, kion vi faras por la Esperanto komunumo sur la kleriga kampo.
Ankaŭ mi dankas pro la gratuloj kaj mi ĝojas, ke kun certaj rezultoj mi travivis tiun kvindek jarojn, en kiuj fakte 30 jaroj estis dediĉitaj alla universitata instruado de esperantologio. Kaj ankaŭ mi havis aliajn spertojn, ekzemple ĉe la scienca eldona centro de UEA aŭ en la teknika universitato, kie mi kreis esperantan parolsintezon. Kaj mi tre ĝojas, ke tio, kion profesoro Serdehei komencis en Budapeŝto, kie mi mem studis kaj kie mi estis dum preskaŭ 10 jaroj lia posteulo, fakte povis trovi sian daŭrigon en Poznano.
Do, ankoraŭ foje gratulojn kaj ĝis la sekvanta mikrofona renkontiĝo. Koran dankon.